ครับข่าวแรกเป็นข่าวใหญ่ของวงการเทคโนโลยีนะครับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ Microsoft จะซื้อ LinkedIn ผู้ให้บริการสร้างเครือข่ายด้านอาชีพการงานโดยที่ Microsoft นั้นเสนอซื้อ LinkedIn ราคา 26,200 ล้านดอลลาร์นะครับราคาดังกล่าวสูงกว่าราคาหุ้นของ LinkedIn เมื่อตอนปิดตลาดวันศุกร์ถึงร้อยละ50 LinkedIn นั้นมีผู้ใช้433ล้านคนและรับรายได้จากค่าโฆษณาและค่าธรรมเนียมจากฝ่ายบุคคลของบริษัทต่างๆที่จ่ายให้เพื่อเข้าถึงข้อมูลของ LinkedIn นะครับและ Apple ครับเปิดตัวระบบสั่งงานด้วยเสียงสำหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและแล็ปท็อปซึ่งเป็นบริการใหม่ล่าสุดการประกาศนี้มีขึ้นที่งาน WWDC ซึ่งเป็นการพบปะกันของนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประจำปีนะครับระบบปฏิบัติการใหม่ OS 10เรียกอีกชื่อว่า macOS Sierra นะครับบริษัทกล่าวว่า iOS ใหม่จะมีระบบแก้คำผิดที่ดีขึ้นพร้อมด้วยโปรแกรมแสดงแผนที่ที่ใช้ได้อีกหลายประเทศนอกจากนั้น Siri หรือภูมิปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผู้ช่วยก็ได้รับการอัปเกรดด้วยเพื่อให้สื่อสารกับเจ้าของได้ง่ายขึ้นที่สำคัญผู้พัฒนาแอปต่างๆจะสามารถร่วมแก้ไขและปรับปรุง Siri สำหรับโปรแกรมของพวกตนด้วยนะครับโปรแกรมปฏิบัติการเหล่านี้สามารถพร้อมให้ผู้ใช้อัปโหลดได้ฟรีในฤดูใบไม้ร่วงนี้สำหรับiPhone 5เป็นต้นไปนะครับผู้ใช้หรือผู้ที่สนใจนาฬิกาสมาร์ทวอชของ Apple ก็ยังน่าจะสนใจข่าวเรื่องการปรับปรุง Apple Watch ด้วยนะครับบริษัทบอกวันนี้ว่านาฬิการุ่นใหม่นั้นจะสามารถรับคำสั่งด้วยการเขียนตัวอักษรบนหน้าปัดแทนการพิมพ์ได้ครับเรื่องต่อมาเกี่ยวข้องกับจีนและสหรัฐครับสื่อซินหวาของทางการจีนรายงานว่าการยกเลิกการสร้างระบบขนส่งรางความเร็วสูงระหว่างบริษัทอเมริกันกับรัฐวิสาหกิจจีนนั้นจะกระทบความร่วมมือของทั้งสองประเทศในโครงการคมนาคมในอนาคตนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบริษัท Express West ของสหรัฐเลิกสัญญากับฝ่ายจีนและก่อนหน้านี้โครงการการส่งออกเทคโนโลยีขนส่งระบบรางความเร็วสูงของจีนไปยังไทยลาวและเวเนซุเอลาก็ประสบปัญหาเช่นกัน Express West ของสหรัฐบอกว่าที่ยุติโครงการกับ China Railway International หรือ CRI ก็เพราะว่าฝ่าย CRI นั้นมีความยุ่งยากในการทำตามตารางเวลาที่กำหนดไว้และอาจจะไม่สามารถผ่านมาตรฐานต่างๆได้ง่ายๆนะครับสื่อซินหวาของจีนบอกว่าคำกล่าวของบริษัทอเมริกันนั้นน่าขันเพราะทั้งสองฝ่ายมีความรับผิดชอบร่วมกันในการทำให้โครงการเดินหน้าไปได้ครับและปิดท้ายครับหลังจากที่ภาพยนตร์ Warcraft ที่สร้างโดยบริษัท Legendary Entertainment ซึ่งถูกซื้อไปโดยมหาเศรษฐีจีนนั้นทำรายได้งดงามในประเทศจีนแจ็คกี้ชานหรือเฉินหลงกล่าวว่าความสำเร็จนี้สะท้อนถึงความสำคัญของวงการมายาจีนบนเวทีโลกนะครับเขากล่าวที่งานเทศกาลภาพยนตร์เซี่ยงไฮ้ International Film Festival ว่าจีนเคยถูกมองข้ามโดยวงการภาพยนตร์ว่าไร้ความหมายในอดีตแต่บัดนี้จีนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่โลกตะวันตกควรเรียนรู้นะครับเขาถึงกับบอกว่าในอนาคตหากหนังที่จีนเป็นผู้สร้างทำรายได้มากขึ้นเรื่อยๆคนที่อยากเรียนทำหนังอาจจะต้องเรียนภาษาจีนแทนภาษาอังกฤษก็ได้นะครับทั้งนี้ Legendary Entertainment ถูกซื้อไปโดยต้าเลี่ยนแวนด้ากรุ๊ปของจีนแต่ยังคงเป็นกิจการที่ดำเนินการในสหรัฐเป็นหลักครับ Warcraft ฝีมือผู้กำกับดันเคนโจนส์ทำรายได้สัปดาห์เปิดตัวราว150ล้านดอลลาร์ในจีนเทียบกับ24ล้านในอเมริกาเหนือครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน